Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. O najvišoj elitnoj instituciji našeg društva, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, vladaju vrlo oprečni stavovi. Od toga da je to ustanova čiji su članovi najumniji ljudi koji imaju baš sve odgovore na sva pitanja, do toga da je akademija leglo nacionalizma ili pak leglo antisrpstva, da je akademija samu sebe izopštila iz društva, da je neodgovorna prema gorućim problemima države i naroda, ušuškana lepim apanažama. Srpska akademija nauka i umetnosti je svakako ogledalo našeg društva i ne može biti dramatično ni bolja ni gora od njega, ali ipak su naši besmrtnici pojedinci blistavih i impresivnih karijera i biografija, čiji su rezultati u nauci i umetnosti mnogo bolji od rezultata ostalih, odnosno, ipak su oni najbolji od dobrih koje je iznedrilo naše društvo, u većini slučajeva, naravno. Kako onda da je ta ista institucijama godinama predmet najtežih napada i osuda, kako kaže akademik Matija Bećković, kao ni jedna druga akademija u svetu? Niko nije prošao, a da se o nju nije očešao, kaže on. O nesporazumima na relaciji akademija-društvo, o ulozi, značaju i uticaju Srpske akademije nauka i umetnosti danas, o odnosu s vlašću, politizaciji i drugim relacijama, danas u emisiji Rečeno i prećutano govore akademik profesor dr. Ljubomir Maksimović, potpredsednik Akademije za društvene nauke. Dobar dan, kažem vam sad ovo zvanično. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
U studiju Radio Beograda 2 je i akademik, profesor dr. Aleksandar Kostić, dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti. Dobar dan, hvala i vama što ste tu.
Hvala i vama što ste
tu. Moje ime je Ljiljana Mentus. Ja sam napomenula samo ekstremne stavove u širokoj lepezi kada je percepcija akademije u pitanju. Šta je po vašem mišljenju, koja je uloga i značaj danas, jednu opštu ocenu, molim vas, za početak ovog razgovora, akademije? Profesor Maksimoviću, šta vi mislite?
U onome što ste rekli u uvodnoj reči ima naravno mnogo istine, ali ima i mnogo istine koje posledice, ja bih rekao, nerazumevanja. Čini mi se da jedan veliki deo naše javnosti ne razume zapravo šta je uloga jedne nacionalne akademije nauka i kako ona treba da radi i tu svoju ulogu sprovodi. Prema zakonu koji je lex specialis, posebnom zakonu o akademiji nauka, Srpska akademija nauka i umetnosti je najviša naučna i umetnička ustanova. Tu odmah treba reći, ja bih to podvukao, da se u nju ulazi izborom koji se obavlja u samoj akademiji, ali da je ona među meni poznatim akademijama u svetu najdemokratskija u tom pogledu i u pogledu predlaganja novih članova, jer prema zakonu nove članove može da predlažu ustanove naučne i umetničke, dakle svi fakulteti, svi univerziteti, svi instituti, naučno-stručne udruženja, naučno-umetničke udruženja, i to se dešava. Naravno, ne u svakoj disciplini, u svakoj oblasti podjednako. To se drugde ne dešava i to treba reći, jer to je početak svega i to je važan početak. Drugde sami predlozi niču unutar akademije. Još bih naglasio da kada počne tok izbora, da je to jedna složena, vrlo transparentna procedura koja se odvija mesecima i ima tri čak faze, tako da je prosto, kako bih vam rekao, nemoguća, ja sam u to uveren, zloupotreba u pravom smislu reči. Mogućna je ponekad neka, ako bi čovjek rekao ovako benevolentno, greška, ne znam da li bi se to tako moglo nazvati, da bude izabran neko za koga se posle pomisli pa kako se to desilo, ili da ne bude izabran neko za koga i u akademiji i u javnosti se smatra da bi trebalo da uđe u akademiju. Ne zaboravite da su izbori tajni. Svi tajni izbori imaju svoja iznenađenja koja mi nismo uvek u stanju da definišemo. Ali osnovni problem nije u tome ko ulazi u datom trenutku u akademiju i da li je učinjen ispravan izbor. U ogromnoj većini slučajeva on jeste ispravan, a kroz nekoliko izbornih ciklusa stvari nekako dolaze na svoje mesto, recimo za 10 do 15 godina, samo što su ljudi naravno nestrpljivi, svi se žure, institucije postoje, mi evo slavimo sada 175 godina ove godine, a ljudi bi da sve to bude brže. Tako da, kako da vam kažem, tu je stvar nekako potpuno jasna. Mnogo je veći problem koje su struke zastupljene u akademiji.
Ali izvinite, kad ste već govorili o izboru članova Srpske akademije nauke i umetnosti u toj dugoj istoriji, zbilja dugoj, nemamo mi institucija koje su tako vremešne kao Srpska akademija nauke i umetnosti, koja su najveća ogrešenja bila? Koja su imena trebala da budu u akademiji, a nisu? Govori se o Crnjanskom, ne znam, podsjetite nas, gospodine Kostiću, da li se vi sećate ko je bio taj koji je...
Pa sad ovako, teško da bih se setio, ali Crnjanski je svakako najpoznatiji slučaj nekoga koji je nesumnjivo zaslužio da bude član akademije, ali iz određenih razloga, proceduralnih, ja bih rekao koliko je meni poznato, on nije primljen u akademiju. To jeste ostala jedna, ajde kažemo, mrlja na akademiji, ali sada ovako u ovom trenutku nisam više siguran od poznatih ljudi koje ja znam da li su bili ili nisu bili akademici. Nesumnjivo je da je bilo značajnih ljudi u našoj kulturi, umetnosti i nauci, koji su zasluživali da budu akademici, a nisu bili primljeni. I naravno, što je rekao profesor Maksimović, takođe ima slučajeva da ne da ljudi koji nisu zaslužili, ajde da kažemo koji su bili negde u ravni sa ostalim, ajde da kažemo tako, svojim kolegama, neki su ušli, ali nekakav, ajde da kažemo, značajan doprinos se ne vidi posle 10, 50 ili 100 godina.
Gospodine Maksimić, oprostite, molim vas, možda sam vas prekinula. Hteli ste da kažete o vrsti, izvolite, ko sve ne može da bude u akademiji,
je
li tako?
Profesor Kostić, znate kako, mi raspravljamo često o ovom pitanju, pa i danas pomalo meni tako zvuči, kao da je akademija neki spomenik koji se diže ljudima, jeli? Na neki način. Akademija, to se često zaboravlja, jeste radna ustanova. Nisu njene radne mogućnosti velike, možda u poređenju sa nekim drugim, zbog populacije koja je relativno, akademijske populacije koja je relativno u godinama, ali se zaboravlja recimo da akademija ima veliki broj odbora, ima svoje odeljenja, ima svoje institute. Tu se odvija jedan veliki radni proces koji često prolazi pored očiju javnosti, a ne bi smelo tako da se desi. Znate, javnost zanimaju takozvani slučajevi ako se dese, izbora ili neizbora ili neki drugi slučaj, ili kao što je bio taj famozni memorandum pre 30 godina. Ali recimo, vi imate ovakvu jednu stvar, samo ću vam jednu ilustraciju reći. 50 godina kao jedan gigantski projekat Akademija sprema i nedavno je završila izdavanje diplomatske građe, sada se sprema i njena digitalizacija, diplomatske građe između 1903. i 1914. koja apsolutno treba na najbolji način da otkrije kada se cela prouči, a to će proučavati generacije, šta je konačno ipak bilo sa tim Prvim svetskim ratom, odnosno njegovim početkom. Znate, kada smo pozvali na prezentaciju tih 40 i nešto tomova, tri generacije su to nosile, dve su umrle glavnih urednika. Nije došao ni jedan novinar. Da je bilo neko pitanje, takozvano, kako bih rekao, koje sa sobom vuče ona pitanja sa kojima smo otvorili današnji, bilo bih si jasen. To je moje lično iskustvo. Drugim rečima, ja ne kažem da javnost ne razume akademiju, a da akademija radi ispravno. Ali da tu postoji jedno nedovoljno saznanje šta i kako akademija radi. Uzmite recimo, danas je u Srbiji veliki problem, možda najveći koji nas čeka, demografski problem. Srbija izumire. Bilo iseljavanjem, bilo stvarno izumiranjem. Mi imamo Akademijin odbor za selo koji je organizovao nekoliko naučnih međunarodnih konferencija, koji izdaje publikacije u tom smislu, koji mogu naučno utemeljene da budu podloga svake politike koja se vodi u tom smislu. Da li one to jesu ili nisu, ja to ne znam. Jer ja nisam blizu vrhovima vlasti da vidim šta se od toga koristi. Ali vam kažem da postoje ti uglovi rada akademije koji nisu poznati.
Ali kakav je vaš odgovor na pitanje šta će nama, običnim građanima, ovom siromašnom društvu Srpska akademija nauke i umetnosti? Kako vi na to pitanje odgovarate? Koji su najubedljiviji argumenti?
Tu svakako postoje različite mišljenje i unutar same akademije. Akademija, dakle, nije skup jednomišljenika koji će onda da izađu s jednim zajedničkim jedinstvenim stavom. Ona je skup pojedinaca. Tako da ja ovo što ću sada reći, to je moje mišljenje i moje viđenje šta treba da bude akademija i šta je akademija. Akademija u okviru jednog naroda i jedne nacije treba da bude ona vertikala, okosnica stručnosti, ali što je takođe važno, ako ne i važnije, i etičnosti. Znači, koja će bez ikakvih sekundarnih interesa, ne uvek sa složnim glasom, ali sa vrlo jasnom porukom da iza toga ne stoji nikakav dnevno politički, lični ili neki drugi interes, izneti problem koji u datom trenutku ili u jednom širem vremenskom rasponu je problem za datu zajednicu. To je, čini mi se, jedna od važnih uloga akademije, a to je da negde postoji osjećanje da imamo instituciju sa kojom ne moramo uvek da se složimo, ali za koju znamo da iza nje ne stoji nikakav drugi interes, sem, kažem još jedan puta, stručnosti s jedne strane i etičnosti sa druge strane. U tom smislu ja tu vidim značaj i ulogu akademije s jedne strane, i sa druge strane akademija bi trebalo da bude, i ja mislim da je ona trenutno na dobrom putu da to i postane, da bude jedna gravitaciona sila koja će na neki način da privuče svu srpsku pamet i entuzijazam da se nešto uradi i da se uradi u kapitalnim projektima. Jer mi trenutno, način na koji se finansira recimo nauka, ona nekako ne dozvoljava jedno dugoročno planiranje kapitalnih projekata. Srpska akademija nauka sa posebnom vrstom organizacije, sada na dobrom putu da se da upravo tim putem i krene, bi trebalo da bude taj centar iz koga će zapravo da se, ajde da kažemo, generišu zaista kapitalni projekti, kao što je sad malo prepomenuo profesor Maksimović ovu prepisku između, odnosno diplomatsku prepisku između 1904. čini mi se,
3. i 14.
I kažem još jedan puta da se, dakle, da se angažuju ljudi van akademije oko jednog projekta gde će biti jasna njegov značaj, gde će biti jasna njegova potreba, i da se taj entuzijazam, a mi vidimo taj entuzijazam i osjećamo ga trenutno i imamo prosto u našem iskustvu u poslednjih godinu, dve, da ima puno ljudi koji su spremni i koji su stručni da pomognu i da se uključu u takve projekte. I mislim da je to jedan od, ajde kažemo, pravaca u kojem bi trebala akademija da ide, da se bukvalno kapilarno raširi po srpskoj eliti i da nekako tu srpsku elitu, ajde kažemo, okupi oko nekoliko kapitalnih projekata.
To se u izvisnom smislu, ako dozvoljavate, i dešava. Zato što ti odbori koje sam spomenuo, koji obrađuju pojedina pitanja, neki su naravno manje važni za celinu naše zajednice, ali neki su od kapitalne važnosti. Ti odbori nisu sastavljeni od akademika. Oni su, jesu delimično, ali oni su pod krovom akademije. Akademija je tu ono što se kod nas danas kaže krovna institucija i u njima sarađuju ljudi koji se bave naukom na raznim mestima, univerzitetima, institutima, drugim institucijama. Tako se postiže da se održavaju ti naučni simpoziji, naročito je važno što su mnogi među njima međunarodni, i tako se postiže jedan uticaj akademije o kome, ponavljam, društvo u širem jednom smislu ne vodi dovoljno računa u tom smislu medijske pažnje. Jeli? Drugo što treba reći, da taj posao je posao koji je, da ostavim po strani umetnički trenutno, da se koncentrišem na naučni deo posla, da tu postoje stvari da se često ne shvata ni u akademiji možda, a van nje pogotovo. Koja je tanana razlika, ili možda nekad i nije tanana, između onoga što se može nazvati naukom i onoga što se može nazvati strukom? Mi danas imamo vrlo komplikovano ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To, po mom mišljenju, ne bi trebalo tako da bude, da prosveta i nauka budu zajedno od zabavišta do najviših dometa u nauci i obrazovanju. Ali je tu i tehnološki razvoj. Znate, ljudi često smatraju da neka tehnološka inovacija, da je to nauka. Ne mora da bude nauka. Znate, i tu se sad prepliču razne stvari u kojima se ne vidi dovoljno mesto akademije, nego ne vidi dovoljno mesto ni onih stvari kojima akademija treba da se bavi.
Međutim, poslednjih godina Srpska akademija nauka i umetnosti je prošla težak period. Period osporavanja, predloga da se ukine, da se reorganizuje, da se lustriraju akademici, da se smenjuju predsednici. Sve o svemu, čini mi se da je etiketirana najpogrdnijim rečima. Kome smeta Srpska akademija nauka i umetnosti? Kome smetaju? Ko ih napada? Profesore Kostić.
Profesor Maksimović je na početku ovog razgovora pomenuo način izbora u akademiju, koji su zaista vrlo otvoreni, i u tom smislu je Srpska akademija nauka jedna od retkih, ako ne i jedina akademija u kojoj se predlozi sakupljaju i van same akademije. Tako da jedan, ajde kažemo, veliki deo tih napada dolazi ili direktno od pojedinaca koji su nezadovoljni, ili od određenih interesnih grupa, kojih ima naravno, koje iz ovih ili onih razloga nisu uspele da ostvare neke svoje ciljeve u vezi sa akademijom. To je jedna, ajde kažemo, ili bar ja tako to vidim, to je jedna grupa napada. Druga grupa napada je, ja bih rekao, nije tako jasno fokusiran. Znate, vi kad imate napad od pojedinca, onda se taj pojedinac potpiše, međutim ovde imate jedan fon u stvari negativnog odnosa prema akademiji, koji je, ja mislim, jasno vidljiv od pojave memoranduma pre 30 godina.
A ko proizvodi taj fon?
A, to je dobro
pitanje. Je li se to na slučaj?
Ova zemlja i ovaj narod je zaista u jednoj, ajde kažemo, da ne zvuči paranoidno, u jednoj specijalnoj vrsti rata. A ključne institucije koje čine identitet ove zemlje i ovog naroda su pod permanentnim napadima u poslednjih 30-aka, možda i više godina. Postavlja se sada pitanje zašto su baš te institucije, a ne neke druge institucije na udaru i, na, i
željeznice recimo.
Željeznice recimo, jeste. Zašto su baš te institucije na udaru? Pa ja mislim da je to dosta, da je odbor na to dosta jasan. Te institucije su identitetske institucije ovog naroda i ove zemlje. A sukob u kome smo je zapravo identitetski sukob. To je moje viđenje, ne mora da bude svako s njim da se složi. I mi imamo jedan, ja bih rekao, kontinuirani atak na identitet. Osporavanje identiteta istorijskog, kulturnog identiteta, bilo time što se oduzimaju ili se na neki način premeštaju određene kulturne tekovine s jedne strane, ili se pak sada, o tome bi svakako profesor Maksimović mogao više da kaže, da dolazi do jedne revizije istorije gde se sada ono što je u našoj svesti i u našem identitetu bilo pozitivno, sada polako predstavlja kao negativno. Jel? A onda nije čudo da su institucije kao što je recimo univerzitet, institucije kao što je crkva, institucije kao što je Srpska akademija nauka, na udaru, taj udar nije oštar. Kao što može da bude oštar udar pojedinca koji je nezadovoljan jer nije ušao u akademiju. To je jedan tupi, kontinuirani, osmišljeni udar koji ja mislim da je dugoročan i koga treba da budemo svesni, koga moramo da budemo svesni. I mislim da je između ostalog jedan od načina da se na takve udare odgovori, a to je da se u datom trenutku zaista ne vodi računa ni o kakvim političkim ovakvim ili onakvim oportunitetima, nego da se zaista negde zadržimo u okvirima akademskim, stručnim i ono što sam rekao na početku, jasnim etičkim okvirima.
Kako, profesore Maksimoviću, akademija može da se brani od takvih napada?
Znate kako, ja imam malo sličan, ali malo drugačiji ugao posmatranja od mog kolege Kostića. Ja ne znam da li su ti napadi o kojima je on govorio toliko važni i intenzivni. Mene više zabrinjava nerazumevanje ponekad i nosilaca vlasti, ali uglavnom javnosti, nerazumevanje za to šta i kako akademija treba da radi. Recimo, često ćete čuti, na primjer po pitanju Kosova, zašto se akademija ne oglašava? Izvinite, kako se akademija ne oglašava? Akademija se oglašava onako kako je jedna akademija nauka pozvana da radi. Ona ima svoj akademijski odbor, dakle ne odeljenjski, nego akademijski odbor za Kosovo i Metohiju, u kome su stručnjaci, kao što je rekao profesor Kostić, koji nisu samo iz akademije, koji je održao sijaset naučnih simpozijuma i izdao sijaset knjiga. I to je ono kako akademija u svom duhu naučne institucije treba da objasni šta stoji stvari, kako stoje stvari istorijski ili na neki drugi način sa Kosovom. A kakva će se politika na osnovu toga voditi, to nije stvar akademije. Prema tome, nije stvar akademije da se oglašava u smislu Kosovo je naše ili nije naše. Ona akademija i ne funkcioniše tako. Ona ne drži neke sednice, ona nije politička organizacija, ona nije korporacija. Ona drži jednom godišnje skupštinu svih članova koja raspravlja svoja pitanja. Ona ne drži takve sednice koje treba promptno da odgovore ne na pitanja, kako se često danas kod nas kaže, dnevne politike, nego onoga što se stvarno dešava svakodnevno, jer akademija treba da deluje dugoročno i istraživački. Ja mislim da ova akademija to čini mnogo više nego što se u stvari uočava. Naravno da mi nismo zadovoljni onim što se čini. Naravno da bi moglo još, ali znate, bilo je i propuštenih godina, bilo je i propuštenih vremena. Ja mislim da se mi sada nalazimo u jednom usponu koji će možda opet nekome smetati, jeli, kao što je rečeno, ali u jednom usponu u smislu da se više razume šta i kako mi radimo i treba da radimo. Drugo, znate kako, malo čas smo spomenuli kod izbora da li neko zaslužuje, ne zaslužuje da bude izabran u Akademiju nauka. Nije izbor u Akademiju nauka nagrada, ni Nobelova, ni bilo koja druga. To jeste u izvesnom smislu nagrađivanje nečijeg truda i rada, ali to je istovremeno i želja da se taj neko primi u svoju zajednicu, u zajednicu koju predstavlja Akademija, i da u njoj reprezentuje i svoj rad i doprinosi radu cele Akademije. Znate kako, nije sa svim ljudima to potpuno isto. Vi imate ono što se ponekada govori, jedan naš pokojni prijatelj je to vrlo često voleo da govori, habitus. Akademik mora da ima neki habitus. Ja ne znam da li mi svi imamo taj habitus, ali se slažem sa njim da treba da ga imamo. Dakle, jedan uticaj ličnosti koji počiva na rezultatima koje si ti ostvario, ali nije samo u njima, znate. Vi možete da imate potpuno nemoguće i asocijalne ljude u društvenom pogledu, a velike naučnike. Dajte im Nobelovu nagradu, ali nemojte očekivati da budu primljeni u društvo koje želi da radi zajedno sa njima. To je poenta.
Jovan Cvić je davno rekao da ona inteligencija koja je najzreliji plod civilizacije svoga naroda mora uticati na njegovo političko i socijalno razvijanje, bez obzira kakav će to utisak ostaviti na političare. Neka to bude polazna tačka za debatu o tome kakav je odnos Srpske akademije nauka i umetnosti prema vlastima u Srbiji, a prema našem scenariju na redu je jedna muzička numera, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside?
say is just a part of it. We got to fulfill the book, so won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had, these songs of freedom, cause all I ever had, redemption songs. Songs of freedom.
Ecco.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Akademici profesor dr. Ljubomir Maksimović i Aleksandar Kostić su gosti današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Govorimo o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. A kada je odnos ove akademije sa vlastima, kaže se da je akademija trabant dnevne politike, a ima i onih koji kažu da je ona potpuno depolitizowana. Šta vi mislite? Kako vi vidite tu relaciju akademija vlast, gospodine Maksimoviću?
Znate kako, problem je kod nas veliki što se državne institucije posmatraju uopšte u zemlji, javnost ih tako doživljava, posmatraju kao političke institucije u smislu partijskih institucija.
Kao političke stranke.
Akademija nauka pokušava i treba da doživljava te institucije i mislim da nailazi na odziv kao državne ustanove. Mi smo državna ustanova i organizacija koja imamo svoj zadatak u celokupnoj organizaciji ove zemlje, a to je da budemo najviša naučna i umetnička ustanova. Prema tome, mi moramo da ostvarujemo određene vrste kontakata i da na određeni način, ako ne savetujemo, a ono doprinosimo kreiranju dnevne politike. E sad, to se izvodi na razne načine. Ne mogu da kažem da ne postoji saradnja u tom smislu, ali to nije saradnja samo, kako biste mogli da pomislite, ili je čak i retko u vidu nekih zajedničkih sastanaka, nego je to saradnja što prema slovu zakona se akademici nalaze delegirani u svim državnim ustanovama u kojima bi trebalo da budu, dakle naučnim ustanovama pre svega, ili onima državnim ustanovama, ne naučnim ustanovama koje se bave naučnim istraživanjima, nego koje se bave naučnom politikom. Recimo Državni savjet za nauku, ili Državni savjet za prosvetu, ili Nacionalni prosvetni savjet. Dakle, tu može da se čuje glas akademije.
A može li akademija da utiče i da li je do sada imala značajan uticaj na pojedine segmente politike, recimo na zdravstvenu, na prosvetnu, na kulturnu, na ekonomsku, na unutrašnju, na spoljnu? Šta mislite, profesore Kostić?
Ovo što je rekao profesor Maksimović, akademija kao akademija, ona može da iznese određene svoje stavove povodom kulture, prosvete, nauke, zdravstva, ali onaj operativni deo je upravo u ovome o čemu je profesor Maksimović malo pregovorio, a to je prisustvo akademika u telima u kojima se donose odluke. E sad, to prisustvo nije delegirano prisustvo stava akademije, da se razumemo. To je
nego pojedinaca, zar ne?
Ali ja bih rekao, i duboko sam uveren u to, u najvećem broju slučajeva krajnje dobronamernih i stručnih pojedinaca, dakle ne pojedinaca koji će sada time što će sada ući u neki odbor promovisati neki interes koji je, ajde kažemo, lični ili koji je interes neke opet uže interesne grupe. Akademija i odnos akademije sa tekućom politikom je nešto o čemu ja mislim da ne treba da se govori, jer akademija nije institucija koja se bavi tekućom politikom. Akademija je institucija koja pred sobom ima jedan mnogo, mnogo vremenski dugoročniji horizont. Jer ako ne bi bilo tako, onda bi akademija zapravo potpuno izgubila svoj identitet tako što bi se priklanjala dnevno političkim interesima i dnevno političkom oportunitetu. I to je ono čega akademija apsolutno mora da se kloni. E sad, sa druge strane, naravno onda dolaze zamerke da je akademija zaspala i da je nigde nema. Modus aktivnosti akademije je upravo ono čemu sam govorio na početku, a to je taj stručni deo. Ja ću vam navesti sada nekoliko primjera gde se sada akademija polako otvara i gde iskoračuje u, moglo bi se to nazvati i zonom politike, ali ne zonom u smislu dnevne, svakodnevne politike. A to je, recimo, imamo sada jedan ciklus koji će biti permanentan pod naslovom Strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku, gde se pet ključnih oblasti razmatra svake godine. To je svake godine po jedna. Znači, obrazovanje, nauka, kultura, ekonomija i državno uređenje. Posle pet godina ciklus se ponavlja, što će reći akademija će svake godine biti prisutna sa nekim svojim, ajde kažemo, naučnim skupom o nekim od ovih ključnih tema. Sa druge strane, akademija se otvara, što je nije dnevno politička stvar, ali jeste jedan utisak koji ostavlja, to je, recimo, imamo sad instituciju gosta akademije. Sada u decembru treba dođe Nobelovac Orhan Pamuk da bude gost akademije dva dana, da održi predavanje, da se susretne sa našim kolegama iz akademije. Trenutno su sada pregovori sa Čomskim, mada Čomski već u poznim godinama, ali to je nešto što, ajde kažemo, daje taj profil akademiji koji na prvi pogled nije politički, ali u drugoj, trećoj ili petoj iteraciji on u suštini jeste politički, zato što ustanovljava određeni vrednostni sistem i ustanovljava određeni standard. I to je politika, u stvari, koju bi akademija trebalo da promiče.
Ali samo da...
Ja bih, ako dozvolite, tu još nešto dodao.
Da, izvolite.
2. decembra u našoj organizaciji će se održati savjetovanje svih sličnih akademija, to znači centralnoevropskih i jugoistočnoevropskih ovde u Beogradu, o ulozi, baš ovo što ste vi, odakle ste počeli, o ulozi nacionalnih akademija nauka u 21. veku.
Ali ako se vratimo razmatranju ove relacije akademija, vlast, ko je kome potrebni? Šta mislite, gospodine Maksimoviću? Nema vlasti koja nije želela ili priželjkivala da akademija bude uz nju, zar ne? Zašto je to tako?
Pretpostavljam da ste u pravu, ali ne bih mogao da vam kažem, navedem neke primere koji bi svedočili u tom pogledu sasvim jasno, izuzev izbora Josipa Broza za počasnog člana akademije.
I Edvarda Kardelja za
redovnog. Dobro, dakle njima je bilo jako stalo da akademija bude uz njih, ali nisu ni ostali bili imuni od te želje.
Da, ali ako mislite da se sprovodi na neki izrazit način ta želja i da se to možda i u nekoj formi blagog ili neblagog pritiska vidi, to mislim da bar danas nije slučaj. Ja ne osjećam to tako. Mislim da komuniciramo sa najvišim institucijama vlasti na jednom, kad je to potrebno, naravno ne u svakom času, jer mi nismo politička organizacija, komuniciramo na jedan ravnopravan način koji podrazumeva međusobno uvažavanje institucionalno. Znate, ja sam malo čas spomenuo kongres vizantologa. Mi moramo da imamo, svi svetski kongresi vizantologa imaju pokrovitelja. Mi smo pozvali predsednika Republike da bude pokrovitelj, kao što smo pozvali UNESCO da bude pokrovitelj. Jedan je međunarodni, jedan je domaći. UNESCO je naravno posebno značajan zbog spomenika i celog pitanja koje prati, je li, veoma mnogo ovo naše kosovsko pitanje. Ali znate, reakcije koje sam ja čuo u javnosti su bile vrlo podeljene. Baš iz onoga razloga koji sam vam spomenuo. Ja pozivam za pokrovitelja i on se odaziva predsednika Republike. Ali to ne znači da sam ja glasao za njega da bude predsednik Republike. U tome je, ja mislim, ta tanana razlika koja, nažalost, čak i nije tanana, nego dobija često grube forme, između onoga šta bi trebalo da bude, kako bi trebalo važne institucije u zemlji da komuniciraju, i onoga šta ljudi smatraju kako one treba da komuniciraju ili kako to doživljavaju. Ne znam kako bih rekao.
Mora se ipak priznati jedna, rekla bih, nevesela činjenica, da je Srpska akademija nauka i umetnosti ipak najpoznatija, govorim, u najširoj javnosti po memorandumu, dokumentu koji nikad nije usvojen. Matija Bečković je rekao da je u pitanju krađa materijala kome su agenture dale naslov i objavile pod imenom Akademije. I onda su ga proglasile uzrokom rata i raspada Jugoslavije. Srpska akademija nauke i umetnosti je tako ušla u istoriju sa memorandumom koji je ideju je pripisano da je izazivač raspada i u istoriju i udžbenike, da je ona izazvala građanski rat u Jugoslaviji. Kakav je vaš komentar na ove teške i ozbiljne optužbe?
Moj komentar i moje lično iskustvo, jer ja nisam bio u akademiji u doba kad se to dešavalo, moj lični komentar je ovaj. Memorandum je jedan dokument koji nije završen. Kako bi on u završnoj formi izgledao, mi to ne znamo. To je formalno pitanje. Suštinsko pitanje je sledeće. Zašto ne znamo, kažem? Zato što se istorija, to je sad već pitanje istorije, ne bavi šta bi bilo kad bi bilo. Znate, ljudi veoma mnogo vole koji sa istorijom nemaju suštinsku vezu, nego prosto interesovanje, što je za svaku pohvalu. Ali veoma mnogo vole, na primjer, da kažu šta bi se desilo da Gavrilo u principu se zaglavio pištolj i nije upucao Franca Ferdinanda. Istorija ne može tako da posmatra stvari. Ona mora da posmatra šta se desilo i onda da pokuša da objasni zašto su se te stvari dešavale, kako su se desile. E sad, u svakom slučaju evidentno je da je memorandum shvaćen, koji je po mišljenju onih koji su ga pisali trebalo da iskaže jednu brigu za položaj srpskog naroda uopšte. On je shvaćen na mnogim stranama kao jedna agresija tog srpskog naroda prema spolja, oličena u memorandumu. Kako su to shvatali i gledali, to je sad veoma ključno pitanje. Ja mislim da se memorandum prosto izgubio u tumačenjima njegovim onima koja su bila optužujućeg karaktera. Nije više bilo važno šta je rečeno, nego je bilo važno da se iskoristi. To vi vidite po tome, zato vam kažem moje lično iskustvo, ja tako doživljavam, vidim po tome što danas nema više toga, sem kod nekih veoma zainteresovanih iz drugih razloga suseda. Nema više toga. Recimo, mi smo ranije u naučnoj komunikaciji i akademijnoj komunikaciji sa Nemcima, na primjer. Uvek je stvar nekako počinjala u posljednjih 30-20 godina sa memorandumom i vrtela se u ovoj ili onoj meri oko memoranduma, objašnjenja u vezi s tim i tome slično. Prošle godine dolazi u Srpsku akademiju nauka i umetnosti 27 nemačkih akademika, rektora, dekana, profesora i mlađih ljudi, doktoranata. Dakle, nekakav krem akademski Nemačke da vidi Srpsku akademiju nauka i umetnosti i da razgovara. I ja kažem sam sebi, sad će naravno biti memorandum i spremim tri nemačke kopije teksta. Uzmite i čitajte tekst, jer ispostavilo se u mnogim ovim godinama da ljudi nisu ni čitali sam tekst, nego se tumačenje na tumačenje se nastavljalo, jeli? Šta je ko čuo od koga? Ostaduše mi u fioci. M od slova memorandum nije bilo spomenuto. Ne interesuje ih više. To vam je moj odgovor. Kad je interesovalo nekoga da od toga pravi halabuku, onda je bila halabuka. Kad prestane da interesuje, memorandum će doći na svoje neko mesto i mi nameravamo da, pošto je sada 30 godina, da kao Akademija nauka kažemo šta mislimo sada o tom mestu. Mi koji nismo njegovi autori, pazite, samo su dva autora tog nedovršenog teksta živa.
Naravno, mislim da ne treba govoriti ovom prilikom o tome koliko je memorandum uništio i narušio ugled Srpske akademije nauke i umjetnosti, kao ni o tome kome je do toga bilo stalo, kome je bilo potrebno i u koje svrhe. To je za neku drugu emisiju, ali želim da vas pitam koliko je akademija za sve ove godine, evo vi ste rekli već 30 godina je prošlo, uspjela da skine taj sramni žig, tu dobro ustoličenu neistinu, profesore Kostiću. Šta vi mislite?
Dobro ste to rekli. Profesor Maksimović je, čini mi se, vrlo precizno dao u stvari okvir dešavanja u vezi sa memorandumom, pa ja mislim da se iza tog njegovog iskaza na neki način naslučivo i motiv. Ono što je meni bar palo u oči, a to je da s kim god sam u inostranstvu razgovarao o memorandumu, niko memorandum nije pročitao. Prema tome, mi smo dobili tu stigmu, ta stigma je apsolutno nezaslužena, ona je imala svoje političke razloge, taj dokument je bio politički instrumentalizovan i sada vidimo i u koje svrhe. Ako se on pojavljuje kao nekakav dokazni materijal u Hagu, na suđenjima, to znači jednu instrumentalizaciju. Sama činjenica da taj dokument nije usvojen od strane akademije, dakle, to nije zvanični dokument, po mom ličnom mišljenju, nije dovoljna da bi se ovo, da bi se ta stigma otklonila. Ovo što je rekao profesor Maksimović, sada su utihnuli, sada polako dolazi vreme, ja sam siguran u relativno skoroj budućnosti, da će doći vreme kada ćemo na kraju da otvorimo tekst memoranduma i onda taj tekst akademski početi da razmatramo. Pa da vidimo sada sa druge strane kritičare memoranduma da nam paragraf po paragraf kažu šta je neistina. I tu ja mislim da je negde suština cele ove priče sa memorandumom, ali to je sad moje lično viđenje, a to je što je 1986. godine rečena jedna duboka istina o Jugoslaviji i o srpskom narodu koja nije smela tada da se kaže. A onda vidimo u stvari da ta istina je bila zabranjena ne samo unutar same Jugoslavije, nego da je to bila malo šira priča od jugoslovenske.
Očekujete li, profesore Maksimoviću, veliko interesovanje svih onih koji su prihvatili tu priču o memorandumu, da će sada izazvati veliko interesovanje baš kod njih kada se bude u akademiji stavila ta tema na dnevni red?
Ne bih znao da vam kažem.
Ne očekujte, nemate...
Ne bih znao da vam kažem. To zavisi uvek od vremena u kome se stvari dešavaju. Jer kao što je memorandum ili mnogi drugi dokumenti u svetu bili korišćeni u datom trenutku na jedan način, u datom trenutku na drugi način, može i to da se desi. Ja bih samo podsjetio na jednu, ona se pojavljuje u raznim kulturama, ali mislim da je najbolje stilizovana u Ovidijevim metamorfozama, jednu konstataciju. Sve se menja, ali ne iščezava ništa. To bi moglo da se shvati kao ne zaboravlja se ništa. Odnosno, vi ne možete da izbrišete kao da ništa nije bilo, jer posledice događanja osjećamo svakodnevno. Svega što je prošlo preko leđa ovog ili nekog drugog naroda.
Hvala vam najljepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Naša ruka dugo stoji ispružena da pokrenemo dijalog o svim kulturnim, umetničkim i civilizacijskim temama, rekao je predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, ako je ova emisija makar malo doprinela realnijem sagledavanju ove najelitnije ustanove u našem društvu, onda smo uspeli. Vi ste imali priliku da čujete akademika profesora doktora Ljubomira Maksimovića, potpredsjednika Srpske akademije nauke i umetnosti za društvene nauke i dopisnog člana akademije profesora doktora Aleksandra Kostića. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji i prijatan dan.
Sometimes forgot to cover up my eyes.